Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellimlek lilek li għadek kif innaqat miej xan teldimek għal-programm ieħor Christmas Time, sija oħra l-lum ta' mużika li għandha x'taqsam ma' dawn iż-żminijiet sabiħ tal-miliet. Kullum l-ħar program ta' din l-iskeda, l-ħar program is-soltu nħobb norbtu ħafna ma' dawn iż-żminijiet tal-ewwel tas-sena. Fil-fatt kif tafu, ikun hemm kunċert famuż ħafna fl-ewwel tas-sena li jsir fil-Vjenna u dan il-kunċert huwa tassew għall-qalbi. U pas-soltu il-programm li jkun marbut ma' din l-ħar l-ewwel ġimgħa ta' Jannar, dejjem nagħmlu kanzunetti u siltiet instrumentali minn operas, minn siltiet klassiċi. U wkoll il-polkas u l-volzijiet illi jindaqqu fil-kunċert tal-ewwel tas-sena mhux kollha imma xi ftit minnhom tisemgħuhom u wkoll ovvjament il-famużi Blue Danube u Rateski March lejn l-aħħar tal-programm. Fil-programm ukoll hekk aħda xi nofsi ukollna wkoll kollegament il-birgu mal-kollegi tagħna li jedin emmek flimkien ma Franco, ma Joanne de Brincat u Joseph Chantar li jedin emmek għalix isla temmaġi li bdew il-midġja tagħhom propju mill-birgu l-lum u ek għal daċenofs ibqaw maħna għalli tisema u koll mux il-kollegament għal daċenofs bist istanki kollegamenti aktar li sir jisiru matur il-ġurnata. Dibda minnu fih bl-ewwel kanzunetta tal-kompozitur Johann Strauss Trish Trash Polka. Thank you. kubdin il-program bċa polka tassew vivaċi minn Johann Strauss, it-tieni mhux l-ewwel wieħed għax hemm tnejn. U di kienet it-trix trax polka. Naddu issa għal silta oħra klassika did-darba ta' Luigi Boccherini. Morru lejn l-Italja issa bis-silta Minuetto. Tal-imies hija silta tal-kompożitur Julius Fučík, nisbera li qetlu ismu sew, li jisimha Entry of the Gladiators. Din hija kompożitur li hija waħda li tixtaq sama l-armata, però xin tismagħha tinduna illi din smajn hija x'imkien li m'għandha x'għin x'taqsam mal-armati, mal-militari u mal-gladjaturi. Ħanħalli f'idejkom sabiex tisemmew din is-silta. U dik kienet Entry of the Gladiators u għalmin marafiex din is-silta il-bidu taħħa speċjalment iħobb jintuża meta jkun ġej xi clown u buffu jew anki ġieli xi magician minn dawnek li jagħmlu show speċjali għat-tfal jibdew b'din is-silta milli m'għandha xejn x'taqsam mal-buffi speċjalment għaliex din kienet kompożizzjoni illi kienet allarmata. Però interessanti kif waqgħet imbagħad biex tintuża għal dawn l-affarijiet li jferħu jdaħku n-nies. Ħaġa interessanti wkoll li x'taqgħet naqsam magħkom. Ngħaddu issa għal silta polka oħra ta' Johann Strauss it-tieni wkoll li jisimha Champagne Polka. Wissil ta' spiċċit bil-famus ħoss ta' friċkun ta' xampanja jinfetaħ u min jaf kemm il-friċken ta' xampanja jinfetu madwar id-dinja lejlet l-ewwel sena. L-importanti illi kulħadd ħa gost b'mod responsabbli. Taqti konna l-kollegament mal-kollegi tagħna li qegħdin il-birgu bħalissa għaddejja l-attività li għandha x'taqsam ma' Bethlehem Fine Silem fil-każ ta' 3 sa temaġi illi jibdew il-miġġa tagħhom lejn Bethlehem Fine Silem mill-birgu. Il-miġġa bdiet fl-10 nofsta filgħodu u tkompli għaddejja matul il-ġurnata. Komplu segu Radio Lawra tagħna u anke wkoll l-updates fuq il-social networks bħall-Facebook. Naddu issa għal silta mill-opera William Ter, l-Overture tal-kompożitur Taljan Giacomo Rossini.
Thank you.
Ekku sil-toħra vivaċi li nkunu smajnijom u koll. Ferja zoħra, matul li insegu aħna l-medja u koll, jintużaw ħafna dawn is-siltiet illi ma tantx nħduhom bis-serjetà li ħarġu fil-passat, in-nies li ħobbu l-mużika klassika naqsu, però għadhom jintużaw sal-lum u għadhom ukoll famużi u mod speċjali jamlu ukoll aktar relaxed inħossom jien, jiġifieri mhux tal-lum sbieħ biex tismagħhom imma anke wkoll jirrilassawk u li tisma' din il-mużika tassew ħelwa instrumentali. Però issa minn silta vivaġi bħal dik ħanaddu issa silta oħra aktar kwieta u serena mill-ballet Swan Lake tal-kompożitur Tchaikovsky, is-silta Lake in the Moonlight.
Thank you.
Ekku qabel ma naddu għall-kollegament naddu għal silta oħra tal-polka tal-kompożitur Johann Strauss it-tieni sakemm ukoll nirranġa b'daqsa biex ningħaqdu flimkien mal-kollegi tagħna li qegħdin irbilgu. Naddu issa għal Blumenfest Polka. Ħan baxxi din is-silta minn hemm għaliex fuq il-linja għandna l-kollega Joanne de Brincat. Bonġu Joanne.
Insellem lek Chantel, insellem l-istemmija kollha ta' Radju Lawretana, hawnhekk minn ġewwa l-Birgu Malta, ninsabu fil-bidu, hekk ngħidu hekk bidu uffiċjali ta' tluq ta' tlatem maġi fejn għada jaklu naturalment Betlem fajn silem. Għada kemm spiċċjat. Din l-attività ċkejkna li saret għaw din il-pjazza, skużawnina l-postijiet ma nafhomx sewwa, ninsabu qrib il-bażilka tal-Birgu. Kenna ħafna niringrazzjaw minn hawnhekk li kunt tal-Birgu li verament organizza attività ħelwa. Tlaqna flimkien mal-scouts id-daqqu tul it-traqat prinċipali tal-Birgu, fejn imbagħad tħallna fil-Knisja ta' San Dominku tal-Patrijiet Dominikani, hemmhekk saret attività ċkejkna fejn tlat immaġi resqu rib l-artal li għan fil-Knisja. Imbagħad erġajna ħriġna u mxejna l-iskawt naturalment ukoll quddiemhom fil-fattadhom hawn l-iskawt u wasalna hawnhekk din il-fetħa qisha pjazza fejn kien hawn kor ta' tfal biċegwira minn-tfal fejn tawna għanijiet verament żbieħ. Naturalment tal-miliet. Li laqatni ħafna huwa li hawn ħafna nies li ħarġu u ġew jiltaqgħu magħna u ġew ħafna minnhom jirringrazzjawna ta' din l-attività għaliex oġbithom ħafna. Skużawni jiena bħalissa qegħdin ngħidulli biex nieħdu ritratt ma' tlat immaġi. Jien ma ħankom li nkellimkom.
Ibżax. Però tittina stampa ċara ħafna u sabiħa tal-atmosfera kif kienet il-Birgu u kif għad titkompli f'postijiet oħra li għandkom fil-programm.
Eżatt, issa minn hawn ħammorru fil-Forti Sant'Angelo minn ruftit ieħor, imbagħad ħajaqsmu bid-dajjer lejn il-Walletta Waterfront. Li ħad tkun verament avventura sabiħa. U naklu kol flimkien il-belt fil-Valletta u fil-Waterfront fejn nsabċerta li jemmek u kol ser isir xie attività xkejkna zgur. Wara ser imborru il-ħamrun u nispiċċaw raħal ġdid. Aħna forsi konna kollegamenti oħra naturalment fejn naġġornaw kom eżatt x'qed isir hawnhekk eżatt, skużawni. Palissa qegħdin daqsxejn nimmobilqaw għaw żiemel minnhom daqsxejn imqaref u nippruvaw nerżqu l-bord kemm jista' jkun. fil-fatt għanna il-tlata maġi għawn għattara għomodimijin fuq il-ġwimel għanna il-Baltasar, il-Melchior, il-Gaspar. Naturalment, kolħat majti għanna fuqom għala għanna Manuel Zerafa, il-Leri Budiġiċ u dis-sena Angelo Porte li ma setax jieġi kien indispot u għanna l-Franz Budiġiċ bħal jirriplejsi għal din is-sena.
Tajib, tassew esperienza sabiħa u kolli li jamlu għa tasla temmaġi għallu muwada jihdu identita oħra.
Li jem sabiħu li ħriġna mir-raħal tagħna u ħafna nisfal maqal li s-sinfu tal-birgu għal għaw nis li ma tadawx jiġu jaraw il-preferju
u għaw
bieċa zejra minnu. Ġifiri Iva, jaħħaġa sabiħa ċinti reklama l-attività l-attività tagħna hija kifta battejt, hija mhux fuq livell nazzjonali, biex anke internazzjonali, imma xorta waħda tisaqa' ma nistgħu lej li jinqas ma ġej tixtieq niġi u ma nistax niġi u għalhekk hija ħaġa sabiħa li dawn l-irħula ħajlqgħuna jew laqgħuna diġà ħarmu fil-birgu laqgħuna biex inkunu nistgħu wkoll iwasslu nirreklamaw l-attività tagħna li hija attività kbira jgħidu hekk għar-raħal li aħna hija attività kbira. Nisperaw li dawn l-attivitajiet jibqgħu jsiru jgħidu hekk għaliex mhix problema ta' jinsilhem biss, hija problema ta' Malta għawdex kollha kull min titkellem istess ħaġa. Jispiċċaw ftit nies jaħdmu għal proġetti li huma kbar imbagħad dak li jkun ma jkunx jgħidu hekk jgħija ħafna, jgħina waħda minnom ġibiri jgħija dan xar tal-miliet nkun ħafna bizi u ħafna jgħina kiku tkunu jżjed nis dejjem hemm lajnuna meta jkun hemm lajnuna l-affarijiet lejja ħatonqos jgħina jgħidu hekk.
Eżattament. U s-support tan-nies ukoll minn madwar Malta u għawdex u internazzjonali aktar jagħti l-kuraġġ lil min jagħti il-ħin tiegħu volontarjat sabiex ikompli jsir betlem fejn sir hemm ta' kull sena.
Eżatt, inti fil-fatt tibda tgħidu ma nerġax nagħmel, ma rġax nagħmel, imma baċ intara r-respons u s-support tan-nies, iva ta' tgħid bħalha bl-Ingliż, it's worth it. Ġifieri forsi li bati daqsxejn jew li tgħija daqsxejn. Imma nirringrazzaw il-bambin għal darb'oħra kellna betlem fajn sir kien ġaġa suċċess kbir, enormi, ġifieri dan l-aħħar speċjalment jiena kont hemm. L-għadda tal-miliet, s-sebtu l-ħattu l-ewwel ta' sena, nis ma waqfux, nis jiġifieri nis ħafna. Infatt, il-bakur jiġri qegħdin jaħdmu kollha u xorta kien hemm il-kju tiċċirkewha.
Eżattament, jiġifieri. Jiena kull mort hemmhekk hemm ta' passi kemm il-darba f'dawn il-ġranet u tista' tgħid bil-kemm tkun tista' timxi sew għax xant kemm hemm nies ħaġa sabiħa wkoll jiġifieri għax hekk narridu hekk naridu naraw aħna.
Eżatt. Eżatt, aħna dak li aħna għalhekk nagħmlu għax kieku ta' ma jiġix in-nies qed tagħmilha mhux għalxejn qed tkun qed tagħmel solo kien xorta imma kważi għalxejn għaliex aħna nagħmluha biex inniġbdu n-nies lejn il-preferju. L-isbaħ il-miliet għalhekk isir għaliex twilek ġesu bambin, għalhekk ġiet din il-festa, l-festa ma ġietx mill-ajru biex jagħmlu festa. Il-festa jisimha Christmas bl-Ingliż li huwa Christ. Għana bil-Malti miliet. Jiġifieri l-festa tal-miliet. U aħna biżmien daħlu ħafna affarijiet m'għandhomx ilhom x'jaqsmu mal-miliet. Allura hija ħaġa sabiħa li Betlem fejn sir hemm baqa' jaħdem biex il-miliet jibqa' iċ-ċentru tiegħu jkun Ġesu Kristu.
Eżattament, issa hopefully nkollu nagħmlu kollegament ieħor matul il-ġurnata u wkoll forsi naraw xi ritratti u live videos ukoll fuq social media, speċjalment hekk xi islat immaġġi jaqbdu d-dajn se jmorru għal waterfront naħseb ma tkun xena mill-isbaħ dak il-ħin.
Min għandu il-lifeilam.com jkun jista' jsegwi anke live.
Tajjeb.
Skużawni min għandu Facebook, min jidħol fil-Facebook. Permess ta' ajsina.com tista' taraw live dak kollu li jkun qed isir naturalment iktar partijiet importanti ta' din il-miġġija tal-slat immaġi ġewwa Malta.
Tajjeb, bena, komplu segwu, eżis semmija u anki wkoll araw fuq social media, ġewwen inħallik sabiex tkompli ma' slat immaġi u kif ukoll ma' delegat l-oħrajn ta' insielem. Grazzi ħafna talli tajtna xena mill-lisba bid-diskrizzjoni tiegħek ta' x'ġara sissa u hopefully tkompli għaddejja b'mod tajjeb u anke wkoll temp nispera li jżomm ikun ġurnata sabiħa wkoll ħalli ma jħassarx dawn l-attivitajiet tal-lum u għada.
U jiena nirringrazzja l-Radju Lawretana li għal sena oħra issapportja dan il-proġett u anke qiegħed iwassal lin-nies ta' l-semmija tiegħu dak kollu li qed jiġri hawnhekk illum.
Eżatt aħna l-semmija inħobbuhom tassew li kemm jista' jkun intawhom mill-aħjar ħalli huma wkoll ma jitilfu xejn mill-attivitajiet li nagħmlu barra mir-raħal ukoll.
Tajjeb ħafna. Nerġa' inkellimkom aktar tard u nsellimilkom eżi semmija tar-Radju Lawretana.
Grazzi Joanne, nsellimlek. Ciao ciao.
Ciao.
Ekku minn hemmhekk smajna kollegament ma' l-kollega Joanne Deprikat tatna tassew xena sabiħa ta' x'ġara sissa l-birgu. Kif qalet, hemm nies li ma jkunux jistgħu jitgħu sabiex jaraw il-presepju għajsilhem u jekk ikunu daw ftit mill-atmosfera illi aħna jkollna f'dan ir-raħal tagħna, speċjalment fi żmien il-miliet. Mela, ngħaddu issa għas-silta oħra mużikali tal-kompożitur Kaċċaturjin is-silta Saber Dance. Għaddu issa għal silta oħra mill-opera Carmen tal-kompożitur Franċiż Bizet, is-silta Habanera. Thank you. naddu issa għal silta oħra Palladio Allegretto tal-kompożitur Carl Jenkins. Kudi kienet l-aktar silta mużikali moderna illi kelli għalikom illum għaliex din ħarġet fl-1996, però hija wkoll miktuba tassew b'mod sabiħ illi laqas tinduna illi ħarġet fis-żmien moderni, però kienet ukoll silta sabiħa li xtaqt insemmalkom. Wasalna lejn l-aħħar tal-programm baqali xi ftit oħra siltiet sabiex nisemmew, issa nisemmew lil Dmitri Shostakovich bil-Waltz number 2. Thank you. Ekku kif jasal l-aħar tal-programm li jagħmlu fil-kunċert ta' Vienna, se nispiċċa l-programm tiegħi biż-żewġ siltiet illi jispiċċaw bihom hemmhekk. Mela, ngħaddu issa għal Blue Danube, silta mużikali sabiħa tal-kompożitur Johann Strauss it-tieni, illi hija miktuba d-unur il-Blue Danube River li jgħaddi minn Ġermanja u mill-Awstrija. Din hija silta ftit iqsar mis-silta oriġinali. Ħansemmaħilkom. Ekku wasalna fl-aħħar tal-programm u minn qalbi nixtieqlkom il-kumplement tas-sena tajba. Jiena kil-bambini rrid nerġa' nkun magħkom fl-iskeda li jmiss, iskeda sabiħa wkoll tal-festa tal-festa tal-Għid il-Kbir, festa wkoll kbira għalina mill-Kattoliċi u komplu segu Radju Lawra tagħna fil-programmi li baqa', programmi sbieħ ukoll b'mod varjat u anke wkoll il-kollegamenti li ser ikollna llum u għada permezz tal-kollegi tagħna tad-Delegat ta' Bethlehem fejn silhem. Inħalli f'idejn il-kompożitur Johann Strauss, Missier Johann Strauss it-tieni, bil-kompożizzjoni tant famuża li tispiċċa il-kunċert tal-ewwel tas-sena fi Vienna ir-Radzeski March. Saħħa.